Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Bizauer. Suntem la Sibiu, pentru că aici se desfășoară Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Iată, în 2018, o nouă ediție acestui Festival Internațional de Teatru. Mărturisesc, pentru mine este un șoc de adaptare. Săptămâna trecută am urmărit îndeaproape Festivalul Internațional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova și am fost imersat, mi-a plăcut acest cuvânt, pentru că s-a folosit foarte mult săptămâna trecută, în această atmosferă a celor mai inventive, inovative, rafinate producții radiofonice, în care sunetul este foarte important, imaginea pe care sunetul o creează este foarte importantă, o creează în mintea noastră, iar noi suntem cei care, ascultătorii, suntem cei care construim acea scenografie imaginară pe care sunetul ne-o sugerează. Am vorbit foarte mult despre tehnicile de realizare a teatrului radiofonic. Ei bine, aseară am ajuns în Sibiu, străzile Sibiului pline cu spectacole vizuale, pe pietonala Nicolae Bălcescu, în piață, în Piața Mare a Sibiului de asemenea, și am avut ocazia să văd un spectacol de Râsul Plânsu, un text al lui Hanoch Levin, foarte, foarte bun scriitor și textul extraordinar, chiar de Râsul Plânsu, un spectacol de comedie tristă, în același timp jucat formidabil de actorii teatrului Gesher din Israel. Am văzut lumini, actorii în plină acțiune, muzica live, am văzut ceea ce teatrul în mod normal, în comparație cu cel radiofonic, este cel pe care îl oferă. Imagine, prezența vie a actorului, fiecare gest, fiecare privire, fiecare cuvânt pe care îl spune, scenografiile și costumele care sunt un semn suplimentar pe care noi, spectatorii, îl primim de la creatorii de teatru. Așa cum vă spuneam, așadar mă aflu într-un switch și mă bucur să descoper această minune care este Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. În prima ediție de emisiune Vorba de Cultură, de aici, de la Sibiu, am bucuria să l-am invitat pe regizorul Bogdan Sărătean. Bună ziua, bine ai venit și mulțumesc frumos că ai acceptat
invitația. Bună ziua, bine te-am găsit.
Bogdan Sărătean, trebuie să vă spun, și așa încep prin a-l prezenta, a fost nominalizat anul acesta la secțiunea teatru pentru premiile Radio România Cultural, pentru proiectul extraordinar pe care îl face și îl continuă cu mult entuziasm, cred că entuziasm,
da.
Este primul lucru de care putem spune, acel festival care se numește 25 de ore de teatru non-stop, un proiect bis teatru.
Da.
Am citit și o declarație pe care ai făcut-o unui ziar de aici, din Sibiu, în legătură cu această nominalizare, și am descoperit în această declarație a ta despre greutățile de care dai pentru ca să organizezi acest festival.
Da, sunt greutăți de natură materială, financiară, administrativă, pot să spun și juridică acum, pentru că suntem pierduți ca orice ONG în legile astea care se tot schimbă de la un sezon la altul, de la o săptămână la alta. Noi am început festivalul ăsta acum 8 ani cu o și dintr-o inconștiență, o mână de oameni inspirați de ceea ce făceam în studenție cu teatrele de amator Tespis în Timișoara, Imago, Podul domnului Naum. La Timișoara încă mai are loc și în ziua de astăzi la Casa Studenților la Tespis o astfel de noapte, o noapte plus o zi de teatru, și inspirați de evenimentul ăsta am zis hai să facem ceva la nivel profesionist aici în Sibiu. Așa am început, fără să știm ce înseamnă un buget, fără să știm ce înseamnă toată hârțogăraia din spatele unui festival, Și acum îl ducem mai departe, dar am fost nevoit să învățăm și lucrurile astea și am fi vrut tare mult să păstrăm tradiția de a-l face în primăvară. Dar e greu pentru că din motive de astea birocratice, de buget național, de buget local, e un risc foarte mare să vrei să faci un eveniment în luna aprilie, nu mai spun de luna martie, pentru că noi așa am început de Ziua Mondială a Teatrului.
Da, da. Da.
Și iată că am fost nevoit...
Până atunci, până se stabilește bugetul,
exact,
până se
exact. Și am fost nevoit al doilea an
la capitole și așa mai departe, e mai bine mai încolo.
Să punem toamna, dar...
Deși până atunci riscați să se consume bugetul.
Acum avem niște certitudini, pentru că primăria ne ajută să facem festivalul, dar păcat, asta era ideea inițială de a da startul agendei culturale în Sibiu. E bine și toamna.
Păi toamna este într-adevăr o zonă bună de festivaluri.
Da, da, din... tocmai de asta se și înghesuie multe acțiuni.
Și atunci, pentru că da, să nu... Da. Atunci. Da. Da. Acum, Bogdan Sărătan, chiar am această curiozitate. Sibiul are o importantă ofertă de spectacole, Teatrul Național din Sibiu, Teatrul Gong și toate celelalte instituții de spectacole din Sibiu, care cred că pot acoperi destul de bine cererea de spectacol. Totuși, apar trupe independente. Cine vrea să se exprime și pentru cine? Înțeleg, la București, număr foarte mare de absolvenți de teatru din toată țara și nu numai București, din orașele universitare unde există facultăți de teatru. Normal că actorii încearcă să-și găsească loc, pentru că instituțiile publice, cel puțin până acum câteva luni, erau destul de greu de intrat acolo. Nu se organizau concursuri, posturile erau blocate și forma, nevoia artiștilor, actorilor de a se exprima era aceasta. Găseau alternativă.
Da.
Teatrul independent, teatrul undeva underground, undeva în pod, în spații neconvenționale, în curți și așa mai departe. Uh-huh. Și la Sibiu?
Și la Sibiu din mai multe motive. În primul rând, avem o facultate de teatru, un departament de teatru, Facultății de Litere și Arte, cu 12 absolvenți în fiecare an, care cu toată bunăvoința nu au cum să-și găsească locul în producțiile Teatrului Radu Stanca sau în producțiile Teatrului Gong toți. Și atunci e normal să le oferi într-un fel sau altul posibilitatea să-și facă meseria, să continue. Și eu încerc cumva să-i integrez în acțiunile astea ale Bisteatru încă din studenție, dar asta într-o colaborare foarte bună și cu departamentul de teatru, cu LBS-ul și cu Radu Stanca. Asta e unul la mână, sunt studenții, cum spuneam. Și pe urmă avem publicul nostru, da, avem nișa noastră de spectatori care s-a format cumva în toți anii ăștia. Totul a început în cafenelele din Sibiu. Da, în 2006 toamna.
Ai găsit un patron de cafenea care a zis hai,
da, care trăgea de mine. De fapt așa a început totul, așa. Ce să mai, să luăm concret. Eram tânăr june prim actor pe val în 2006, câștigasem două premii la Gala Tânărului Actor, da, și sibienii auzind de asta, patronii respectivi de care au spus de la Cafe del Sol, pot să-i spun numele, nici nu mai există de mult cafeneaua respectivă și ei au plecat spre alte zări. Patronii au zis, hai domnule, ai câștigat-o acolo ceva, premiu, hai, arată-ne și nouă. Și atunci am luat...
Da, și mergeți pe ideea de One Man Show, că aveau ei spații.
Nu, era un spațiu foarte mic, tot orașul, toată piața mică, piața mare era în refacere pentru 2007. Și atunci am...
Da, 2007, capitala culturală.
Și atunci am luat și eu două practicabile de acolo, de lemn, de prin piața mică, din care am încropit o scenă, am împrumutat un reflector și așa a început totul. Și vreau să spun că ne-am mutat destul de repede la Atrium Cafe, unde încă se mai joacă în fiecare seară de luni, de 11 ani deja. În fiecare seară de luni, mai puțin vara, deci sezonul rece când oamenii intră înăuntru, se joacă spectacole De cafenea cred că e impropriu spus, pentru că noi acolo am pus inclusiv spectacol după povestirile lui Cehov, adică în cafenele. Nu am tratat asta așa ca ceva ușor.
Deci nu e stand-up comedy sau ceva de genul ăsta?
Nu, din potrivă, stand-up comedy n-am făcut niciodată. Poate cel mai apropiat spectacol de genul ăsta, dar eu nu l-aș numi stand-up, e show-ul lui Florin Coșuleț, Nimeni nu știe ce e în inima mea, care se joacă de atunci cu casa închisă mereu și dacă punem două reprezentații, două seri la rând. Prin asta vă răspund la întrebare și vă spun că oamenii vor, deci public este. Un spațiu al nostru acoperit încă nu avem, de asta încă migrăm dintr-o cafenea în alta, dintr-o librărie în alta, pentru că mai avem spectacole la Habitus, la Humanitas și acum de 2 ani de zile avem și o grădină de vară, grădina Bis, o numim. Pasul următor...
Cum ai reușit să obții această grădină? Să nu spui că e grădina casă.
Ba da, ba da. Mi-ați prins. Destul de simplu. Nu chiar simplu, da, e casa părintească și cumva printr-un joc al destinului am rămas singur în spațiul ăsta. Și totul a pornit cu proiectul Teatrul din Cartier. Am spus, mai hai să aducem...
Un alt proiect al acestei...
Da, un proiect al Bisteatru. Așa. Da. Care asta presupune, pe scurt, cum spune și numele proiectului, să ducem spectacole în cartiere către oameni care nu ajung la teatru în mod normal, din vari motive. Și am spus,
nu ajung la teatru pentru că le e greu să ajungă? Pentru că nu sunt interesați, Bogdan Sărădar.
Nu sunt interesați pentru că nu le-a stârnit nimeni interesul în mod direct și noi asta vrem să facem. Sau au, domnule, costă 20 de lei, mai bine beau 4 beri, nu știu, oameni care nu au obiceiul ăsta și noi asta vrem să facem, să intrăm în dialog cu ei. Prima dată când veneau la spectacole...
Și cum, așezați pe stradă și se adună lumea? Cum faceți?
Am jucat în, să spun, tot soiul de spații, filiale de biblioteci, licee, care sunt chiar în cartiere, între blocuri.
Și intră lumea acolo?
Vin, da. Dăm flyere din gură în gură. Prima dată când veneau, voiau să vadă picioarange, voiau să vadă chestii extraordinare și noi avem spectacole cu mesaj social, comunitar. Așa, un alt domn care ne-a întrebat unde e decorul, nu mai fusese la teatru, el fusese la teatru în urmă cu 20 de ani, dar vreau să spun că l-a cucerit spectacolul în așa fel încât la următoarea reprezentație a venit cu soția și au venit amândoi îmbrăcați frumos ca la teatru.
Ca la teatru, da.
Da, deci are valoare și proiectul ăsta, poate sar acum un pic de la o idee la alta, dar de asta vă spuneam de grădină.
De formatul de emisiunii.
Da, asta e bine. Cumva și grădina asta din casa părintească s-a lăsat descoperită în cadrul proiectului ăsta. Am spus, hai să aducem un spectacol în cartier, hai să mergem la școala 4, școala copilăriei mele. Și în ultima clipă un om din echipă a zis, da, hai să facem aici, în grădină. Ok, aducem. Și de acolo a explodat. În primul an am avut 3 reprezentații. Într-adevăr ne-a ajutat și scenograful Alexandra Constantin să așezăm un pic altfel lucrurile, scena, să spunem așa.
Ce înseamnă scena?
Practicabile, ridicate la o înălțime convenabilă.
Și scaune, și caută, și... Nu?
Da, fotolii, am acceptat donații de la spectatori. E un spațiu pestriț și vesel. Da, tot din lemn am făcut și scaunele, să spun așa. N-am vrut să facem nimic foarte, nici dacă am putea, cred că stas așa cum...
Păi de ce?
Normal. Exact, oamenii gustă asta, să stea acolo sub copaci, să vadă spectacolele noastre.
Și luminile? Avem... Sau jucați ziua?
Avem reflectoare. Da.
Oh, investiție
în timp,
ceva.
Da, nu? În timp am reușit, cred, să ne dotăm în așa fel încât să putem susține spectacolele noastre oricând și oriunde. Asta a fost ideea, la nivel de lumini, de sunet, boxe, etc. Normal că mai avem nevoie de tot soiul de wireless-uri, etc. Dar deocamdată cred că putem juca spectacolele noastre, cel puțin, oriunde. Anul trecut am început să jucăm și pe malul Cibinului, pe malul râului Cibină, sub pod. Nu se prea știe de râul ăsta, dar în Sibiu, Cibin, de acolo vine și numele orașului și, din păcate, râul încă nu există în conștiința sibienilor. Da, încercăm.
Și te aduce teatru râul în
Sibiu.
Cum a fost primit de oficialități, de instituțiile publice această inițiativă.
Proiectul Teatrul din Cartier, eu zic că bine din moment ce ne finanțează al treilea an la rând primăria să facem asta, suma ar putea fi dublată, triplată, dar ne descurcăm. Mm-hmm. Deci e clar că primăria are interes să acopere și cartierele.
Acum fără să folosesc nume, deși evident cine este directorul Teatrului Național Radu Stanca, dar un director de teatru oficial, Teatru Național, nu este deranjat de tot felul de astfel de parazitări ale teatrului independente? Adică în momentul în care teatrele independente vin și propun într-un mod altfel, ca să nu spun că e mai bine, mai rău sau nu știu ce, spectacole și publicul își primește de acolo nevoia de spectacol. Eu nu sunt, nu am grija că, domnule, s-ar putea ca într-o zi la Teatrul Radu Staga să nu mai vină nimeni sau la Gong sau la altă instituție.
Nu cred, n-au fost semne de genul ăsta. Dimpotrivă, unul la mână, directorul teatrului de care spuneți e implicat și în școală, în facultate, este chiar unul dintre oamenii care au înființat școala asta și atunci evident că se bucură să vadă că studenții au activitate și câtă vreme lucrurile se fac cu cap și cred că și corelate cu programul teatrului, suntem conștienți că există public pentru toată lumea.
În momentul în care Bogdan Sărătan este angajat ca regizor la Teatrul Radu Stanca, Constantin Chiria cred că are în vedere și lucrul acesta.
Da,
și
e de bine.
Merg armonios, nu?
Merg armonios. Merg armonios, dar cu multă comunicare și grijă și atenție.
Festivalul Internațional de Teatru, nu, de la Sibiu, cum e? Ce e cu el?
E
deja un brand atât
da,
de mare,
minunat.
E ceva atât de important în toată lumea.
Păi imaginați-vă că sărbăm nu 100 de ani ca țară și festivalul are 25 de ani de când există și e, toată lumea așteaptă, tot orașul, evenimentul ăsta așa cu bucurie, excitement, și se schimbă viața timp de 10 zile și nu numai viața orașului, spectacolele care vin, care sunt școală pentru studenții noștri. Adică n-aș vedea școala de teatru fără festival, fără spectacolele din festival și fără atelierele de care
cumva școala de teatru a fost o consecință a dezvoltării acestui festival.
Da, exact, exact. Așa a apărut, n-ar fi apărut multe lucruri în orașul ăsta fără Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Și apropo de ce spuneați, sunt conștient că nici acțiunile astea independente cumva nu cred că ar fi apărut fără să fie studenții acestei școli. Așadar lucrurile se leagă cumva, pentru că altfel n-ar merge
sunt
mai departe.
Da,
n-ar merge mai departe dacă nu s-ar lega. Festivalul e, ce să spun, pentru noi o bucurie, un test de rezistență, 10 zile în care avem atâtea spectacole, atâtea acțiuni. Încercăm să și vedem spectacole pe cât posibil, care uneori ne năucesc, ne dau peste cap, ne fac să ne întrebăm de ce facem meseria pe care o facem și felul în care o facem. Deci, e bine.
Cum de-ai ales acest parcurs, nu? Absolvent de filozofie la Cluj, absolvent de teatru la UNATC, nu? Și după aceea regie de teatru.
Regie, da, de teatru. Bine, regia, sincer, am știut că voi face asta, dar mi s-a părut pentru mine, mi-e foarte greu cu maturizarea, cum ne e tuturor masculilor, presupun. Și am știut mereu că va fi așa o chestiune care să înceapă pe la, în jur de 40 de ani. Și că mă joc până atunci de actor. Am făcut-o bine, adică mi-a făcut plăcere să fiu actor, dar sincer am știut mereu că e un pas, eu unul. Cu ceilalți a fost mai greu, adică e greu să schimbi percepția odată ce ești actor în an și poate chiar ai avut niște rezultate ca actor. E greu să schimbi percepția publicului, dar asta e.
Mai joci?
Doar în Metamorfoze, care e o experiență personală, eu așa o iau, am textul în latină de la început al lui Ovidiu, pe care l-am rostit și acolo la el, în Constanța, să spun, unde a scris textul. Și cel puțin asta îi promiteam și domnului Purcărete și domnului Chirea, că nu o să mă despart de rolul ăsta prea curând. Dar atâta, și în Electra am rămas cumva încă, dar în rest nu mai joc în alte
spectacole. Nu te distribuie regizorii sau renunți?
Am renunțat de vreo 4 ani foarte hotărât, să zic, convins.
Pentru că știi, Bogdan Țărătean, în momentul în care un actor își dezvoltă această calitate de regizor și are succes în acest domeniu, în general ceilalți regizori se retrag, nu mai au entuziasmul de a-l distribui.
Evident.
Păi că atunci deja sunt doi regizori care lucrează cumva la
deja începea să se întâmple fenomenul ăsta. Nu se știe când e posibil o revenire. Mai avem timp, 5 ani, 10 ani.
Dar la spectacole tale joci?
La lecturi mai citesc. Așa. La lecturi mai citesc atunci când mi se pare că mi se potrivește, dar doar atât, doar în spectacol lectură. Nu.
Există în Festivalul Internațional de la Sibiu și această secțiune, secțiunea lectură, pe care o cam coordonezi, înțeleg, de
ani de zile. Da, nu mai știu de câți ani, mai bine de 5 ani, cred, 6, 7 să fie, de când am făcut primele două spectacole lectură la o ediție de festival. Iar apoi am preluat multe dintre spectacole lectură.
Anul acesta, de exemplu, un singur spectacol nu este regizat.
Da. A lui Bobby Pricop a fost chiar ieri un text foarte bun. Da, pentru că mă bucur să mă întâlnesc în felul ăsta cu dramaturgia momentului. De regulă și autorii vin, rămânem în legătură și se presupune că o să avem acces la textele lor ulterior și pot să le dau de lucru și studenților, nu doar celor care citesc efectiv în spectacol lectură, dar și celor care asistă la spectacole și vorbim la curs foarte mult despre felul în care se scrie teatru astăzi, de ce se scrie așa, de ce a fost selecționat textul acela. Deci, și vine lumea, apropo, lumea vrea poveste, lumea vrea să audă, să asculte.
Și acest tip de texte de spectacol lectură dă lumii ceea ce își dorește, poveste. Cum este scritura teatrului contemporan european, universal, în comparație cu ceea ce știm noi în dramaturgia contemporană românească?
Cu ceea ce știm, da, e mai violentă, mai pestriță. Radio România, care preia spectacolele astea, domnul Lungeanu are mari probleme în a tăia limbajul explicit. Poate că la un moment dat nu va mai fi nevoie să facă asta. Nu
dacă
e vorba...
difuzează spectacolele după 12 noaptea?
Da, o să le încet va trebui să le difuzăm pe toate după 12 noaptea. Dar până la urmă e într-adevăr lumea în care trăim și se schimbă lucrurile odată cu tot universul ăsta virtual, adică nu mai foarte greu mai găsești un text în care să nu apară elementul ăsta lumii virtuale, Facebook, Instagram, media. Și nu știu în ce măsură și cum își găsește loc lumea asta pe scenă. Chiar textul de mâine, White Room, al Alexandrei Badea,
care a avut acum 2 ani pulverizare, iarăși un text extraordinar,
excelent,
foarte
excelent.
Bun,
și acum avem textul White Room, unde totul se întâmplă într-un videochat, totul, personajele nu mai sunt ele, nu mai sunt oamenii din spatele, sunt identitățile pe care și le creează
avatarul,
exact, în acel videochat.
Da.
Dar găsim până la urmă aceleași teme. Viață, moarte, singurătate, iubire. Depinde cum le tratăm.
Și limbajul acesta mai dur e ok cu... Adică nu există o anumită reținere a profesorului față de studenții cu care urmează să lucreze? E artă, dar na, trebuie să vorbim, să le spunem lucrurile acolo, așa cum sunt scrise.
În cazul meu nu există nicio reținere. Și chiar în prima zi de a lecturilor am avut un text excelent al lui Andrei Ivanov, un dramaturg bielorus, unde l-am avut invitat pe Sandu Grecu ca actor după mult timp, e directorul Teatrului Satiricus din Chișinău. Care a citit alături de fica lui, Alexandrina Grecu, care este studenta mea în anul întâi. Și vreau să spun că am avut ceva emoții datorită limbajului ăstuia atât de colorat pe care tatăl îl folosea față de fiică în text. Da,
ca personaje ca și iată că și-ai interpret de data asta.
Ce să spun, din punctul meu de vedere nu am nicio reținere, cu atât mai mult cu cât dramaturgul a scris în acel fel. Haideți să vedem cum a scris el și pe urmă de abia putem judeca după ce interpretăm exact cum a scris el. Pe urmă, da, putem să ne dăm seama.
Adică, ce... Știu că de multe ori actorii au așa, anumite rețineri și spun, doamne, dacă e justificat, e ok. Dar dacă nu e justificat, deci tot timpul trebuie să facem atâta... În definitiv, zice actorul, mă rog, eu citez din niște actori care sunt deja nume, au anumită vârstă, de ce eu, actorul? Pentru că eu sunt cel care transmit. Imaginea mea este asociată acestui tip de persoană sau acestor tip de limbaj. Trebuie să fac acest lucru și spun ei, eu sunt foarte, foarte atent că atunci când îmi asum acest lucru să fie perfect justificat. Să
probabil
știu că...
de la un anumit nivel, actorul respectiv de care spuneți care ar fi el, poate să refuze un astfel de rol, o astfel de partitură, dar până atunci, cum spuneam, trebuie prima dată să încerci să rostești și noi am descoperit cum tot acest limbaj trivial, să-i spunem așa, toate temele astea au sens în contextul lumii noastre, în contextul anului 2018. Au sens și până la urmă ajung acolo în miez la ceva profund uman, chiar dacă la suprafață până și textul Ierusalim al lui Jet Butterworth, care abundă de abundă de înjurături, a avut mare succes în Anglia, pe urmă pe Broadway, și vreau să-l punem și aici. Dar e o discuție, într-adevăr, de ce atât de mult, de ce trebuie să mă asum eu.
E un lucru care vine firesc, natural, din ceea ce ni se întâmplă nouă zi de zi cu zi. Chiar așa suntem noi de triviali în limbajul nostru de zi cu zi? Sau este un fel de o transfigurare artistică? Se exagerează nițel tocmai pentru ca să... Cum simți?
Ce vă pot spune din experiența mea? Noi nu vorbim neapărat așa, dar... sunt anumite zone în care doar așa se vorbește, cum spuneau și traducătorii. Adică ăsta e limbajul. Și dacă vrem să redăm lumea în toate straturile ei, atunci ajungem și acolo.
Mai sunt 3 minute, mă uit acum, 2.
Pe bune.
Da? Sulchi și Sulcu au conversații inteligente. Jean-Michel Ribes, nu?
Da.
Ce e textul acesta?
Într-o oră domn, și jumătate.
Este un domn mai copt, așa, născut în 46. Copt, da. E cum?
Copt și iată un text fără înjurături, un text cu multă filozofie și estetică, un text, cred, reprezentativ pentru dramaturgia franceză. O să-l citim astăzi la ora 2, într-o oră și jumătate la Humanitas. Un text, de ce spun că e reprezentativ pentru dramaturgia franceză? Pentru că e multă vorvărie, cum spun și ei, multă filozofie, cu spirit, cu mult spirit.
Francezii sunt specialiști în spectacole de replică.
Nu se întâmplă absolut nimic, nu mai vorbesc de nu se omoară nimeni, nu se urmăresc, nu țipă unul la altul. Două statui care vorbesc.
Statui dintr-o expoziție.
Expoziție și doresc și ele un alt statut, vor să fie la Louvre, etc. Dar textul e genial în felul lui.
Așa, dar merită să...
Merită.
Astăzi
merită,
la ora 2, da?
Și ce se întâmplă în distribuție, sunt doi studenți de anul întâi care debutează la secțiunea asta cu un text atât
de greu
și
de
filozofic.
Da, trebuie să ai ceva în spate, nu?
Da, oricum, efectul comic e garantat, pentru că e un text cu mult strat comic.
Te mai întreb, Bogdan Sărătan, și despre spectacolul pe care l-ai descoperit, la secțiunea lectură, acum 2 ani, și l-ai transformat în scenă. Se numește Iubirea la oameni, Dimitri Bogoslavski.
Da, bielorusul Dimitri Bogoslavski. Se pare că am, până la urmă, o atracție față de zona asta rusă, bielorusă. Mi-a plăcut de la început textul Iubirea la oameni, tradus de Raluca Dulescu, scris de Dima Bogoslavski. Și după ce a fost lectură, a fost exercițiu, spectacol cu studenții din an terminal, iar acum este spectacol jucat de actorii Teatrului Radu Stanca. L-am jucat chiar în prima zi.
A fost lung drumul de la text, de la lectură. la un spațiu de teatru
E
vizual cu...
cel mai sănătos și plin de satisfacții drum pe care l-am avut de două ori, pentru că și Orb de Mină, care se joacă la Radu Stanca, tot așa
tot aici,
l-am descoperit, da, ca spectacol lectură scris de Seche Ciobo, textul excelent de altfel. Să vedem care dintre textele astea vor deveni spectacole și nu doar regizate de mine, că asta ar fi ideea, ca textele astea să fie descoperite de
și jucate pe scenele.
Regizor. Da, Iubirea la oameni s-a pus și la Notara, s-a pus și la Teatrul din Arad, deci pariul secțiunii de spectacole lectură e câștigat, cred.
Mulțumesc foarte mult, Bogdan Țărătean. Stimați ascultători, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Toate cele bune!